რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. განაგზობთ გადაცემას მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც მომდევნო 55 წუთის მანძილზე შემოგთავაზებთ. Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც საქართველოსაც არის საუბარი.
სამართალდამცოთა დაუშვებელობა, არასათავდამოყრების ფაქტები და დღემდე პასუხისგაუცემელი კითხვები, რატო არ იქნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც პოლიციოთა მხრიდან ჩადენილ გადაცემებს გამოიძიებს.
დღეს ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს. ტყიბულში მეშახტეთა აქციის მე-11 დღეა. ვინ მოუსმენს გაფიცულ მეშახტეებს?
თითოეული ქეთაგანი, მოვიწყოთ ჩემი ქალაქი, ჩემი ნახშირი, ტყიბული გადმოგვეცეს ჩვენ.
გოა გამისავი, გავაკეთოთ, უკეთასახელი გზა არ არის. ეს ჩვენი ქვეყანაა და ჩვენი მომავალი აქ. აკარი ჩვენი შვილები, აქ უნდა იცხოვრონ.
ტრიბულში მიმდინარე მეშახტეთა აქციას და ზოგადად მეშახტეების პრობლემებს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსიაც, რომელშიც მონაწილეობენ იურისტი ეკა ქობესაშვილი და საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე თემურ გვენეტაძე.
არანაირად არ მოწესრიგდება ეს საკითხი, თუ კი დამსაქმებელი დასაქმებულს არ აღიქვამს როგორც ადამიანს. არ აღიქვამს ისე როგორც ისეთივე ადამიანს, როგორიც თვითონ არის. ისეთივე ოჯახის მქონეს, როგორი ოჯახის თვითონ აქვს.
აი ეს კომპანიები, აი ეს ბიზნესი არ უნდა იყოს აღქმული უბრალო ბიზნესად, რადგანაც ეს ქალაქები სწორედ იმიტომ აშენდა და იქ დასახლდა ქალაქი, რომ წარმოება განვითარდეს, წარმოება განვითარებულიყო.
საქართველოს გარეთ მიმდინარე მოვლენებიდან დღეს თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ ბრიტანელ გამომძიებელ ჟურნალისტთა ანგარიშზე, რომლის თანახმად 2014 წელს მალაიზიის კუთვნილ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში რუსეთის არმიის მაღალი რანგის ოფიცერთა ხელი ურევია. საღამოს თავისუფლებას დაასრულებს ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკა. გადაცემას, როგორც გვიგითხარით, დავით კაკაბაძე უძღვება. გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, პოლიტიკური დევნა, შერჩევითი სამართალი, უმცირესობათა უფლებების ხელყოფა თუ სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების არასათანადო გამოძიება. საქართველოსთან მიმართებით ეს და სხვა კრიტიკული აქცენტებია დასმული 2015-2016 წლების ანგარიშში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Amnesty International-მა. უფლებადამცველი ორგანიზაციის ანგარიში განიხილავს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას მსოფლიოს 160 ქვეყანაში. ლელა კუნჯული ახლა გეამბობთ იმაზე, თუ რა წერია ანგარიში საქართველოზე.
ოპოზიციურად განწყობილ ტელეკომპანიასთან რუსთავიორთან დაკავშირებულმა სამართლებრივმა დავამ გამოიწვია შეშფოთება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ჭრილში, ნათქვამია Amnesty International-ის ახალი ანგარიშის საქართველოსთან დაკავშირებულ თავში და შემდეგ დაკონკრეტებულია, რომ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური მიმომხილველები რუსთავიორთან დაკავშირებული მოვლენების უკან ხედავენ ხელისუფლების განზრახვას, რომ ოპოზიციური ფლანგი მთავარი საჯარო ტრიბუნის გარეშე დარჩეს. ამავე კონტექსტში საერთაშორისო ორგანიზაცია ლაპარაკობს იმის შესახებაც, რომ ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას ემუქრებოდნენ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებით, თუ კი ის პოსტიდან არ გადადგებოდა. როდესაც პოლიტიკურად მოტივირებულ მართვსაჯულებასთან და შერჩევით სამართალთან დაკავშირებულ შეშფოთებაზე ამახვილებენ ყურადღებას, ანგარიშის ავტორები ახსენებენ გიგი უგულავას საქმესაც. ტექსტში ნათქვამია, რომ წინასწარ პატიმრობასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად დედაქალაქის ყოფილი მერი საქალაქო სასამართლო მალევე დააბრუნა საპატიმროში და რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ გამოვლინდა წვავე კრიტიკა ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენელთა მხრიდან და ასევე ისმოდა მუქარა ხელისუფლების მხარდამჭერთა ჯგუფების მხრიდან. ცალკე ქვეთავი ეძღვნება ლგბტ თემის წარმომადგენელთა უფლებების შეზღუდვას, სადაც მაგალითად ნათქვამია, რომ მართალია ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო სოთხემ 17 მაისს მშვიდობიანად ჩაიარა, მაგრამ ხელისუფლება უარს ამბობდა უსაფრთხოების გარანტიების მიცემაზე მანამდე, ვიდრე აქციისთვის კონკრეტული ადგილი არ დასახელდა. ამასთან გასაიდუმლოებული იყო აქციის გამართვის განზრახვაც. ამავე ქვეთავში ხვდებით ტრანსგენდერ ქალებზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტებს, რომელთაგანაც ერთი მკვლელობით დასრულდა, ხოლო სასამართლომ მოძალადეს მსუბუქი განაჩენი გამოუტანა. ანგარიში ადეკვატურად ასახავს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ავალიანი და Amnesty International-ის ბოლო ანგარიში ხაზგასმულ კიდევ ერთ მწვავე აქცენტზე ამახვილებს ყურადღებას.
სამართალ დამცველთა დაუშველობა, არასათავდო მოპყრობის ფაქტები და დღემდე პასუხის გაუცემელი კითხვები, რატო არ იქნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც პოლიციის თანხმიდან ჩადენილ გადაცემებს გამოიძიებს და პირდაპირ არის მითითებული, რომ ომბუდსმენი და არასამთავრობო სექტორი არაერთხელ დაჟინებით მიმართავენ სახელმწიფოს და კანონპროექტის შემუშავების ერთობლივ ამ მექანიზმის შექმნისა. ის, რომ გენერალური ინსპექციები მოკლებას სათანადოდ ვერ ახორციელებენ და მიკერძოებულები არიან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომატურია, რომ სახელმწიფოში არ არის პოლიტიკური ნება, არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს პოლიციასთან ჩადენილ გადაცემებს. სწორედ ყველაზე საგანგაშო ჩემი აზრით, რაც კი ასე ვთქვათ, მითითებულია ამ ანგარიში.
Amnesty International-ის ახალი ყოველწლიური ანგარიში წვავეთ კრიტიკულია და მასში თითქმის საერთოდ ვერ ხვდებით დადებით აქცენტებს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე. და იქვე იმასაც განმარტავს, თუ რატომ არის აუცილებელი ამჟამად არსებული ვითარების გაუმჯობესება ქვეყნისთვის, რომელიც მისწრაფის ევროკავშირისკენ და რომლის მოქალაქეებიც უახლოეს მომავალში ელოდებიან უვიზო მიმოსვლის უფლებას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში.
საქართველოს ბევრად უფრო მეტს მოთხოვენ, ვიდრე ნავშოთ ხოლმე სხვა ქვეყნებს, იმიტომ რომ ყოველდღიურად როცა ქვეყნები აკმაყოფილებენ დამატებული სტანდარტს, შემდეგ აღმოჩნდებოდა ხოლმე, რომ ევროკავშირში შესვლის შემდეგ ისინი რაღაცნაირად მოიშვებოდნენ და შეიძლება შემთხვევაში უარესდებოდა მდგომარეობა. მაგალითად, შეიძლება დავიხედოთ მედია თავისუფლების ხარისხი, რათა ხან უმრეთი მახსენება ხდები. რა გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ამ გამოცდილების საფუძველზე იგივე იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ თუ ევროკავშირი ყოველთვის მაქსიმალურად შეეცდება, რომ ეს სტანდარტი რაც შეიძლება ზემოტაციოს, უნდა ბევრად უფრო მეტი მოთხოვოს დაუშვათ საქართველოს, ან უკრაინას, ან მოლდოვას, ვიდრე ხოვდა თავის დროზე ქვეყნებს, რომლებიც 2004 წელს გაწევრიანდნენ ევროკავშირში.
რაც შეეხება ანგარიში ასახულ აქცენტს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, Amnesty International-ი აღნიშნავს, რომ საანგარიშო პერიოდში კვლავაც გართულებული იყო გადაადგილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართულებებით და რომ უსაფრთხოების პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებდა დამატებითი ტერიტორიების მიტაცება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. ანგარიში ხაზგასმით არის აღნიშნული ის ფაქტიც, რომ საქართველოს სტუმრობდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი, რომელიც დაინტერესებულია 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას. სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე სოფელ ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი 63 შეხვედრა. რა საკითხები იყო შეხვედრის დღის წესრიგში? რაზე შეთანხმდნენ და რაზე ვერ შეთანხმდნენ მხარეები? ამის შესახებ გვიამბობს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფსიაური. გთხოვთ გოგა, გისმენთ.
ერგლეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 5 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. 63 შეხვედრა 1 საათიანი დაგვიანებით დაიწყო, რადგან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გაშლილ კარავში დილიდან ადგილი ცხინვალის პროკურატურის თანამშრომლებმა დაიკავეს. მათ 2008 წელს უგზო-უკვლოდ დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის მამა დაკითხეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი ბერაია აცხადებს, რომ ოსური მხარე უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების პროცესში გააქტიურებას აპირებს და ეს დაკითხვაც საგამოძიებო პროცედურების ნაწილია.
ვისაუბრეთ ასევე უგზო-უკვლოდ დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის საკითხზე. შევთანხმდით დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რომ ამ მიმართულებით გადაიდგმება მათი მხრიდან კონკრეტული ქმედებები, რათა ნათელი მოეფინოს მის საქმეს.
დაკითხვის დასრულება დაბრუნების შემდეგ მოლაპარაკების მაგიდას მხარეების წარმომადგენლები მიუსხდნენ. ქართულმა მხარემ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთისთვის მოქალაქეების დაკავების ფაქტები გააპროტესტა. ამ ხნის განმავლობაში 10 მოქალაქის დაკავება მოხდა, 8 მათგანი უკვე თავისუფალია. საუბარი შეეხო გაურკვეულ ვითარებაში დაღუპული დავით ბაშარულის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის პასუხების გადმოცემას. თუმცა ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელი დავით სანაკოევი აცხადებს, რომ ამას მხოლოდ ოჯახის წევრების მიმართვის შემთხვევაში გააკეთებენ. შეხვედრის შემდეგ დავით სანაკოევმა ქართველი სამართალდამცავები ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვაში დაადანაშაულა და ამის გამო შეშფოთება გამოთქვა. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ ეს ინფორმაცია უარყო. მთავარი საკითხი, რაზეც მხარეები მოლაპარაკებას პოზიტიური მიმართულებით აგრძელებენ, ესაა ტელეფონის სარწყავი სისტემის გაწმენდით სამუშაოები. დავით სანაკოევის აზრით, სარწყავი სისტემით გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებმა მოქალაქეებმა უნდა ისარგებლონ და მხარეები ამ საკითხზე ერთმანეთთან თანხმდებიან.
Также мы обсуждали вопрос по водному каналу.
ჩვენ ასევე განვიხილეთ სარწყავი არხის საკითხი, ვაგრძელებთ ამ თემაზე მუშაობას. ძირითადად არც მოლაპარაკებისა არის ის, რომ რა თქმა უნდა მოქალაქეებს, რომლებიც სახელმწიფო საზღვრის ორივე მხარეს ცხოვრობენ, უნდა ჰქონდეთ სარწყავ წყალზე წვდომა. ჩვენ უნდა მივახციოთ გარკვეულ შეთანხმებებს, რომ მათ შეძლონ ამ წყლით სარგებლობა.
ტელეფონის სარწყავი სისტემა სათავეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იღებს. შემდეგ ქართულ სოფლებში შემოდის და ბოლოს ისევ საოკუპაციო ხაზს სოფელ წინაგართან კვეთს. დეფაქტო ხელისუფლება არხიდან წყლის მიწოდებას ოსური სოფლებისთვისაც ითხოვს. ირაკლი ბერაიას თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არხის მონაკვეთების გაწმენდა წყლის გამტარობას გაზრდის და ყველა სოფელი ისარგებლებს.
ჩვენ შევთანხმდით დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის არხის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული სეგმენტების რეაბილიტაციის საკითხი და გავაგზავნოთ ამ მიმართულებით კონსულტაციები.
შეხვედრას ესწრებოდა წყლის სისტემების სპეციალისტი გელა ზოზიაშვილი. იგი ცხინვალელ კოლეგებთან ტექნიკურ საკითხებზე აწარმოებდა მოლაპარაკებას. მისი თქმით, კონკრეტული გეგმა ჯერ არ არსებობს, მაგრამ მხარეები თანამშრომლობაზე თანხმდებიან.
კონკრეტული ჯერ არაფერი არ არის, საუბარი არის იმაზე, რომ უნდა გავაგზავნოთ ურთიერთობა ამ მიმართულებით და ანუ რაღაც პოზიტიური ნაბიჯები იქნება. თვითონაც არიან მონდომებულები, რომ ეს საქმე კარგად დამთავრდეს, ნუ რაღაც დეტალებია კიდე დასაზუსტებები და მუშაობა მიდის. გაგრძელდება დიალოგი ყველა ვარიანტში. დიალოგი გრძელდება. ნახოთ, რა შემოგთავაზებენ ასეზე.
მხარეებმა გადაწყვიტეს, რომ შეხვედრა ერთი თვით აღარ გადადონ და მორიგი მოლაპარაკება უკვე 15 მარტს გაიმართება. ამ დროს საოკუპაციო გამყოფხასთან საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები იწყება და დღის წესრიგში ფერმერთა უსაფრთხოების გარანტიები დადგება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც გვიამბობდა ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. FM 107.4 ამ სიხშირეზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, საღამოს თავისუფლების ეთერში ტომ პეტი და მისი ჯგუფი The Heartbreakers იყო. ახლა გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი გაგაცნობთ რუსეთის პრესაში ამ კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საინტერესო სტატიას.
გაზეთმა ინვესტიამ გამოაქვეყნა ცნობა, რომლის მიხედვითაც სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერმა ლეონიდ თიბილოვმა გადაწყვიტა ჩაატაროს რეფერენდუმი და მის შედეგებზე დაყრდნობით მიმართოს ვლადიმირ პუტინს სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკა მიიღოს რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში. გამოცემამ კითხულ შეახსენებს, რომ 2014 წელს მსგავსი ინიციატივით გამოვიდა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პარლამენტი. ლეონიდ თიბილოვი მიიჩნევს, რომ რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს განსაკუთრებული ფორმით და რომ კენჭისხრა უნდა გაიმართოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზეც, რათა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტს მიეცეს უფლება პირდაპირ მიმართოს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს. გამოცემა ციტირებს ლეონიდ თიბილოვის შემდეგ განცხადებას: ჩვენ გვაშფოთებს საერთაშორისო ვითარების მკვეთრი გაუარესება უკრაინაში, სირიასა და ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენები. ასეთ ვითარებაში კიდევ უფრო მწვავედ განვიცდით ჩვენი დიდი ხნის ოცნების ასრულებას, რულების რუსეთთან შეერთების აუცილებლობას. ციტატის დასასრული. ასევე ინვესტია აქვეყნებს საინფორმაციო სააგენტო ნოვოსტის მიერ ჩეჩნეთის პრეზიდენტისათვის ჩამორთმეულ ინტერვიუს, რომელშიც რამზან კადიროვი ამბობს, რომ მისი მისია შეიძლება შესრულებულად ჩაითვალოს და რომ ზადარის შეიცვალოს საქმიანობის სფერო და აღარ დაიკავოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანამდებობა, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ თუ ეტყვიან გააგრძელოს სამსახური, ცხადია გააგრძელებს. საქმე ისაა, რომ კადიროვს ეწურება პრეზიდენტობის მეორე ვადა. გარდა ამისა, ის თავის პოზიციას იმით ასაბუთებს, რომ შეიცვალა დრო და შეიცვალა გამოწვევები. ინვესტიამ კითხულ შეახსენებს, რომ კადიროვი ჩეჩნეთის მეთაურად რესპუბლიკის პარლამენტმა დაამტკიცა 2007 წლის 2 მარტს 4 წლით, თუმცა 2007 წელს საერთო სახალხო რეფერენდუმით შეიცვალა რესპუბლიკის მეთაურის უფლებამოსილების ვადა, რომელიც 4-დან 5 წლამდე გაიზარდა. მეორე ვადით კადიროვი პარლამენტმა დაამტკიცა 2011 წლის 5 მარტს. შესაბამისად, მიმდინარე წლის მარტში მას უფლებამოსილების ვადა ეწურება. რუსეთის პასპორტი მეტად წონიანი გახდა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციამ და კომპანია Henlian Partners-მა გამოაქვეყნეს სავიზო შეზღუდვების მორიგი ყოველწლიური ინდექსი, რომელიც ასევე ცნობილია მსოფლიოს პასპორტების ინდექსის სახელით. როგორც სტატიიდან ირკვევა, 2016 წელს რუსეთმა ერთი საფეხურით გაიუმჯობესა ინდექსი და ამის მიზეზი გახდა ის, რომ რუსეთმა სავიზო რეჟიმი გააუქმა სამ ქვეყანასთან. რეიტინგის მიხედვით 2018 ქვეყნიდან ყველაზე თავისუფალი პასპორტი აქვთ გერმანელებს, რადგანაც ამ დოკუმენტის საშუალებით მათ ვიზის გარეშე შეუძლიათ შევიდნენ 167 ქვეყანაში. მეორე ადგილზეა შვეცია, მესამე ადგილს კი იყოფენ დიდი ბრიტანეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, ესპანეთი და იტალია. ამ ქვეყნების მოქალაქეებს 175 ქვეყანაში შეუძლიათ ვიზის გარეშე შესვლა. შემდეგ მოდიან ამერიკის შეერთებული შტატები, ბელგია, დანია და ჰოლანდია. ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან ყველაზე კარგი მაჩვენებლები აქვთ ლიტვას და ესტონეთს, რომელთა მოქალაქეებს უვიზოდ 162 ქვეყანაში შეუძლიათ შესვლა. რუსეთი 42 ადგილზეა 105 ქვეყანაში უვიზოდ შესვლის უფლებით. რაც შეეხება საქართველოს, მსოფლიოს პასპორტების ინდექსის მიხედვით საქართველო ჩამორჩება უკრაინას და ყაზახეთთან ერთად 71 ადგილს იკავებს. ქართული პასპორტი 67 ქვეყანაში უვიზოდ შესვლის უფლებას იძლევა. საქართველოს ჩამორჩება როგორც აზერბაიჯანი 62 ქვეყანა და ტერიტორია, ასევე სომხეთი 52 ქვეყანა და ტერიტორია. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით სავიზო შეზღუდვა და შესაბამისი რეიტინგი ობიექტურად ასახავს ქვეყნის სტატუსს სოფლიო თანამეგობრობაში. სავიზო შეზღუდვების სიმცირე, გარდა იმისა, რომ მოგზაურობას უწყობს ხელს, ასევე იძლევა საშუალებას ეფექტიანად აწარმოო ბიზნესი სხვადასხვა იურისდიქციაში, დაამყარო საერთაშორისო კონტაქტები და მოიზიდო გლობალური ინვესტიციები.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, მან გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში ბოლო დღეების განმავლობაში გამოქვეყნებული რამდენიმე საინტერესო სტატია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Да, пора. გამოიყოფს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ელვის კოსტელო იყო ჩვენს ეთერში. განვაგზობთ გადაცემას. ტრიბულში კვირანახევარია გრძელდება მეშახტეების გაფიცვა. ჯერ ისევ ძნელია იმის თქმა, რით დამთავრდება გაფიცვა და დაკმაყოფილდება თუ არა მეშახტეების მოთხოვნები. აქციის მე-11 დღეს გაფიცვას პრეს-კონფერენციით გამოეხმაურა დამსაქმებელი კომპანია GIG ჯგუფი. როგორც მისმა მესვეურებმა განაცხადეს, მოლაპარაკების დასაწყებად ისინი მზად არიან, ოღონდ იმ პირობით, თუ მუშები უარს იტყვიან ულტიმატუმების ენით საუბარზე. პროცესში სახელმწიფოს მხრიდან ჩართულია ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, როგორც შუამავალი, მაგრამ ამ ეტაპზე საიმედო არაფერი ისმის მეშახტეების მთავარი მოთხოვნის, ხელფასების გაზრდის თაობაზე. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ტრიბულში მეშახტეების გაფიცვიდან უკვე მე-11 დღეა. შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს. მუშები ხელისუფლების მაღალჩინოსნებისგან პროცესში ჩართვას და საჯარო განცხადებების გაკეთებას მოითხოვენ. ისინი აცხადებენ, რომ ახლა უკან დახევას აზრი აღარ აქვს.
კომპანია აცხადებს 18-ს. ეს ქვანახშირი მეკუთრის მე, თუმისი არის. კეთილი იმედოს და გააკეთოს ის, რაც მას დავალებული აქვს კანონის ფარგლებში, სადაც ის დაფორმებს ხელშეკრულებას. თუ ვერ უზრუნველყოფს ის ქვანახშირის წარმოებას, ვერ უზრუნველყოფს ამ ქალაქის შენახვას. თითოეული ქენტაგანი, მოვითხოვთ, ჩემი ქალაქი, ჩემი ნახშირი, ტრიბული გადმოგვეცეს ჩვენ.
გვაქვს ამისავი, გავაკეთოთ, უკან დასახელი, გზა არ არის. ეს ჩვენი ქვეყანაა და ჩვენი მომავალი აქ არის ჩვენი შვილები, აქ უნდა იცხოვრონ. მომავალ დრო ჩვენ დავიკიდებთ ხალხი ფეხებს და გაუშვოთ სანაგაოზე, პოლიტიკურ სანაგაოზე, საიდანაც აღაბრუნდებიან მერე, ძნელია წელი სამოთმა. ეს ასე იქნება. ეს იქნება იმ შემთხვევაში, ჩვენ ხალხი ერთად დავდგებით, მარტო ჩვენ არა, ჩვენ ხალხი შემოგვიერთდება კიდე.
ტრიბულში გაფიცული მეშახტეების განცხადებით გაფიცვის ყოველი დღე უფრო ამძაფრებს მდგომარეობას. მათი თქმით გამორიცხული არ არის უკმაყოფილება უკონტროლო პროცესში გადაიზარდოს. მეშახტეების მოთხოვნებს ხელფასების 40%-ით გაზრდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების თაობაზე დაემატა მოლაპარაკებების პროცესში მაღალი თანამდებობის პირების ჩართვის და ზოგადად სახელმწიფოს თანადგომის მოთხოვნაც. მიუხედავად დასაქმებულთა სამართლიანი მოთხოვნებისა, საწარმო შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები არ ხვდებიან დასაქმებულებს. გაფიცვის მასშტაბების და სიმწოვის გათვალისწინებით მიმდინარე პროცესებზე არ რეაგირებს სახელმწიფო და დასაქმებულებს საწარმოს ან უთანასწორო დაპირისპირებაში მარტოტოვებს. ვკითხულობთ მეშახტეების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ისინი მიმართავენ საქართველოს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის მინისტრებს, საქართველოს პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტების ხელმძღვანელებს ჩაერთონ პროცესში, მოუსმინონ მეშახტეებს და გააკეთონ თან საჯარო განცხადებები მოლაპარაკების პროცესის დაუყოვნებლივ დაწყების თაობაზე. მსგავს ჩიხურვითარებაში, როდესაც კომპანია დიდი ხნის განმავლობაში არიწყებს მოლაპარაკებას, კანონი მედიაციის როლს სახელმწიფოს აკისრებს. სახელმწიფო კი, როგორც შუამავალი უწყება, მხარეებს გამოსავლის პოვნაში უნდა ეხმარებოდეს. 28 თებერვალს ტყიბულში შექმნილ ვითარებას ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა. ელზა ჯგერენაიამ, რომელიც ამ უწყებაში შრომისა და დასაქმების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, მხარეებს მოუწოდა დაიწყონ მოლაპარაკების პროცესი, რომელიც ორივე მხარისათვის მისაღების შეთანხმებით დასრულდება. მეშახტეების გაფიცვიდან მე-11 დღეს 28 თებერვალს პრესკონფერენცია გამართა საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმაც, რომელიც საქართველოში ნახშირის მწარმოებელი ერთადერთი კომპანია და ფლობს ტყიბული, შაორისა და ვალეს საბადოებს. ნახშირის მოპოვების ბიზნესში კი კომპანია წარმოდგენილი არის შპს საქნახშირის სახით. ჰოლდინგის ფინანსურმა დირექტორმა ზურაბ გელენიძემ განაცხადა, რომ კომპანია მზად არის მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას და ულტიმატუმის გარეშე განეხილოს ნებისმიერი საკითხი, თუმცა არა ხელფასის მომატება.
თითოეული გაფიცვის დღე ჩვენ გვაშორებს ჩვენი პოზიციებისგან. ვინაიდან ტყიბულის მატერიალური ბაზა, ფინანსური მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება და უარესდება კომპანიის გადახდის უნარიანობას, ანუ დადგება მომენტი, როდესაც ჩვენ წარმოების შენარჩუნება არ შენარჩუნებაზე დაგვიდგება, ასე ვთქვათ, საუბარი და არა ზოგადად პირობების გაუმჯობესებას.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან ჩართულობის პროცესი კონკრეტული შეთანხმებით დასრულდა და კაზრეთის მუშების პროტესტი ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია, შეთანხმებები არ შესრულებულა.
როგორც წესი, საწარმოების საბოლოო ჯამში მოდიან მოლაპარაკებებზე, ეს ითვლება დასაქმებულთა გამარჯვებად, იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის მოთხოვნები კმაყოფილდება საწარმოს მხრიდან, თუმცა შემდგომ ყველა შემთხვევაში დგება ეს იყო რკინიგზის გამოცდილება, ბოლო დროინდელი ეს არის კაზრეთის გამოცდილება, პრობლემური აღსრულება თვითონ მედიაციის შედეგად დადებული შეთანხმების და ერთადერთი გზარი სასამართლოში დავა, რომელიც არ არის თავისთავად მათთვის ეფექტური და საუკეთესო გადაწყვეტის გზა.
აცხადებს ლინა ღვინიანიძე. გაფიცვის მე-11 დღის მდგომარეობით კი ამ დროისათვის ტყიბულის შახტებში საწარმოო პროცესი
არ მიმდინარეობს. დაახლოებით 1000-მდე გაფიცულ მეშახტეს, რომლებიც აქციას ახლავე ყიბულის გამგეობის შენობასთან მართავენ, მათი ოჯახის წევრები, თანაქალაქელები და სტუდენტები შეუერთდნენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას. ტყიბულში მიმდინარე აქციაზე და ზოგადად მეშახტეების პრობლემებზე საუბარს სულ მალე ერთი ანონსის შემდეგ განვაგზობთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მე-11 დღეა ტყიბულში გაფიცული არიან მინდელისა და ძიძიგურის შახტების მუშები. გაფიცვას აგრძელებენ ქსანში მდებარე მინისტარის ქარხნის მუშებიც. ურთიერთობები კომპანიების ხელმძღვანელობასა და დასაქმებულებს შორის ჩიხშია შესული. შრომის პირობების გაუმჯობესება, სახელფასო ანაზღაურების გადასინჯვა, კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულებები. ამ მოთხოვნებს ტყიბულში გაფიცული მუშების მხრიდან დაემატა კიდევ ერთი. ხელისუფლება ჩაერთოს საკითხის მოგვარებაში. რა გამოსავალი რჩება ამგვარ ვითარებაში და ზოგადად რა უნდა გაკეთდეს ხოლმე იმისთვის, რომ საქმე გაფიცვამდე არ მივიდეს? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი და საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე თემურ გვენეტაძე. მათ საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
მინის ქარხანაში 20 დღეა უკვე გაფიცვა გრძელდება, 10 დღე არის რაც გრძელდება ტყიბულში გაფიცვა. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ ტყიბულის აქციას და თქვეს, რომ ვერ მოხდება ერთ-ერთი მოთხოვნის, ეს არის ხელფასების გაზრდის მოთხოვნის დაკმაყოფილება, იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლიო ბაზარზე დაცემულია ნახშირის ფასი და აქცია იქ გრძელდება. თუმცა მოთხოვნები კიდევ არის და ამაზე ვილაპარაკოთ. ბატონ თემურ, ალბათ თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა წუხანდელი ღამე ჯერ კიდევ ვაქციის მიმდინარეობით გათენდა ტყიბულში, რა ვითარება, რა რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს აქციის მონაწილეების მხრიდან, იგივე ამ განცხადებას სახელფასების მომატების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით? ჯანდაცვის სამინისტრო არის ჩართული ასევე პროცესში, დღეს სამინისტროში გაკეთდა განცხადება, რომ უნდა აქტიურად წარიმართოს მოლაპარაკებები მედიაციაზეც არის საუბარი.
მოგესალმებით, მოგესალმებით მსმენელს. ყველაფერი დაიწყო ტყიბულის შემთხვევაში გულისხმობ ძალიან ადრე, 2011 წელს კომპანიასა და პროფკავშირ შორის და გუბლებს შორის დაიდო შეთანხმება. ამ შეთანხმების მიხედვით კომპანია მაიღო გარკვეული წილი ვალდებულებები შრომის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, ხელფასების ყოველწლიური ინდექსაციის საკითხთან დაკავშირებით და სხვა მრავალი საკითხია ამ შეთანხმებაში.
და არ სრულდებოდა წლების განმავლობაში.
2011 წლიდან დაფიქსირებული ინფლაციის მაჩვენებლის მიხედვით არ მომხდარა ხელფასების ინდექსაცია. ანუ ეს შეთანხმება რომ შესრულებულიყო და კომპანიას ყოველ წელს თავისი ბიუჯეტის დაგეგმა ების დროს მიიღო ეს, ანუ გაეთვალისწინებინა ეს ყველაფერი და დასაქმებულებისთვის დამატებით მიეცა გარანტიები, ეს არ გააკეთა და შესაბამისად არამარტო ტყიბულში, სხვაგანაც ვიღებთ აი ესეთ ეფექტს. ადამიანები იმყოფებიან ინფორმაციულ ვაკუუმში, იგივე შემიძლია თქვა იმ წერილზე, რომელიც მივწერეთ 8 იანვარს, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით დაწყებულიყო მოლაპარაკებები, თუმცა დამსაქმებელმა არ გაეთვალისწინა ეს ყველაფერი არ მიაწოდა ინფორმაცია დასაქმებულებს, არ იყო კომპანია ის პრინან ნება რომ დიალოგის ფორმატში გადამწყდარიყო ეს ყველაფერი და შესაბამისად ზუსტად აღნიშნულმა ფაქტმა გააჭედა სიტუაცია ტყიბულში.
ანუ სახალფასო საკითხი არის ერთი საკითხი, თუმცა სხვა საკითხებიც ისმოდა, ეს არის დაუშვათ ბიულეტენის ანაზღაურების საკითხი, ეს არის შობულებების საკითხი და ასე შემდეგ, ასევე სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. ანუ თქვენ რასაც ამბობთ, ეს არის რომ წლების განმავლობაში დაგროვილ საკითხებზე უყურადღებობა კომპანიის და დამსაქმებლის მხრიდან, ეს არის ხოლმე ძირითადი მიზეზი რასაც შემდეგ აქციები მოყვება ხოლმე, ასე ახოსტოლად გავიგე.
დიახ, მთავარი ის არის რომ დამსაქმებლებმა კომპანიებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს ყველაფერი, ისთვის არსებობს კოლექტიური ხელშეკრულება. კოლექტიური ხელშეკრულების დადება გაფიცვების ფონზე ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა, ანუ რა წარმოადგენს ეს დოკუმენტი. კოლექტიურ ხელშეკრულებაში ზუსტად არის გაწერილი ის ვალდებულებები დამსაქმებლის მხრიდან, რაც უნდა იყოს დაცული, ასევე დასაქმებულების მხრიდანაც და თუ კი
ტყიბულში ასეთი არ იყო.
არ არის,
თუმცა და ასევე არ არის მინისტრის კომპანიაში.
არ არის, სწორედ ერთ-ერთი მოთხოვნა მინისტრის ქარხანაში არის კოლექტიურ ხელშეკრულების გაფორმება. და შესაბამისად მოქმედი და ესეთი დოკუმენტი, რომელიც მოქმედებს და ანუ შეასრულებს ვალდებულებებს კომპანია კოლექტიური ხელშეკრულების აღარ გამოიწვევს კონფლიქტებს და აღარ მივიღებთ ისეთ კატასტროფულ ვითარებას, როგორც ისტრიბულში, გაზრეთში იყო, ჭიათურაში, ქსანში რაც ხდება დღეს და თუნდაც სხვა ორგანიზაციებში, რკინიგზა და სხვა.
ეკატუში, თქვენ გკითხავთ ალბათ იგივე კოლექტიური ხელშეკრულება შეიძლება იყოს ასეთი გამოსავალი დაუშვა დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის, რომ მართაც ასეთ ჩიხურ ვითარებაში არ აღმოჩნდეს ხოლმე შემდეგ ერთის მხრივ დამსაქმებელიც და მეორეს მხრივ დასაქმებულიც და აქ აქცენტი მაინც უგულვებელ ყოფაზე ისმება საკითხებისა, რომელიც აწუხებთ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დასაქმებულებს. სათავე სად არის ხოლმე როგორც წესი პრობლემის და მერე როცა ჩიხში შედის საკითხი, აი გამოსავალი რა რჩება?
თავიდან რა დავიწყოთ, შრომით ურთიერთობებს არეგულირებს ჩვენს ქვეყანაში კანონი და ხელშეკრულების ორ ფორმას იცნობს კანონი. ეს არის ზეპირად დადებული ხელშეკრულება და წერილობით დადებული ხელშეკრულება. ხოლო წერილობით დადებული ხელშეკრულება შორის არის ორი განსხვავება, ერთი ინდივიდუალური და კოლექტიური. მე მესმის ის, რომ ინდივიდუალურად ვერ დაიდება ხელშეკრულებები გამომდინარე იქიდან, რომ აი ამ საწარმოებში ათასობით და ათასობით მოსახელე არის დასაქმებული და აქ უკვე საჭიროება დგება კოლექტიური ხელშეკრულების დადების. როდესაც ზეპირია,
ანუ რა გამოდის, რომ ამ კომპანიებში დასაქმებულებთან არანაირი ხელშეკრულება არ არსებობს?
შრომით ხელშეკრულებები არის, მაგრამ საუბარია კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე.
კოლექტიური ხელშეკრულების დროს დასაქმებულს უფრო მეტი გარანტიები უჩნდება, უფრო წერილობით უფრო ნათლად არის ასახული დასაქმებულსა და დამსაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობა, ურთიერთვალდებულებები და ურთიერთუფლებამოსილებები. უფრო მეტად იცავს კანონი, რომ მიიღოს მანის შეღავათები შრომითი ურთიერთობების დროს, რაც კანონით არის გათვალისწინებული.
გამოსავლად, ასე ვთქვათ, ასეთ ვითარებაში, როცა ჩიხშია ხოლმე შესული სიტუაცია, მედიაციას განიხილავენ ხოლმე იგივე ხელისუფლებაც, კომპანიის ხელმძღვანელობაც და ასე შემდეგ. კაზრეთის შემთხვევაში იყო ასეთი მედიაციის გამოცდილება იგივე რკინიგზის გაფიცული თანამშრომლებთან ურთიერთობაშიც. რამდენად ქმედითია ხოლმე ეს ღონისძიებას, თქვათ, მედიაცია, რამდენად სრულდება ხოლმე შემდეგ ნაკისრი ვალდებულებები?
არა მარტო მედიაციის ფარგლებში დადებულ შეთანხმებაზეა საუბარი, ყველა შეთანხმებაზეა საუბარი. მთავარია მისი აღსრულების და მისი ამ დოკუმენტების შესრულების მექანიზმები იყოს სრულყოფილი. ყველაფრის მიზეზი მაინც ისევ და ისევ რჩება დიდხანს დაპირებული და არარსებული შრომის სახელმწიფო ინსპექცია, შრომის სახელმწიფო ინსპექციის არსებობის პირობებში ქმედითი, რა თქმა უნდა, და ზუსტად ისეთი, რომელსაც ითვალისწინებს, როგორსაც ითვალისწინებს საერთაშორისო ნორმები, შესაბამისად შეამსუბუქებს, რა თქმა უნდა, სიტუაციას დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, ანუ კონფლიქტების გამოწვევის თავიდან აცილების ერთ-ერთი მექანიზმი, რა თქმა უნდა, იქნება და ასევე მთავარი პლატფორმა სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისია, სადაც წარმოდგენილი არის სამი მხარე: დამსაქმებლები, ასაქმებულები პროფკავშირის სახით და მთავრობა. ეს პლატფორმა არ მუშაობს ფაქტიურად. აი ესეთი საკითხები, როგორებიც ხდება გაზრეთში, ტყიბულში, ქსანში, რკინიგზაში, ზესტაფონში, ჭიათურაში და სხვა ორგანიზაციებში, აი ესეთი დიდი გლობალური პრობლემატური საკითხები უნდა გადაიჭრას ზუსტად აი ესეთი ტიპის ფორმატში, სადაც დამსაქმებლებიც, მთავრობაც, პროფკავშირებიც ისაუბრებენ ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კომისია არ მუშაობს.
არანაირად არ მოწესრიგდება ეს საკითხი, თუ კი დამსაქმებელი დასაქმებულს არ აღიქვამს როგორც ადამიანს. არ აღიქვამს ისე, როგორც ისეთივე ადამიანს, როგორც თვითონ არის. ისეთივე ოჯახის მქონეს, როგორი ოჯახის თვითონ აქვს. ესეთ შემთხვევაში, თუ კი იქნება ესეთი კელთის სინდისიერება, ვფიქრობ, უფრო მეტად შეგვიძლია აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე ვისაუბროთ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ამბობს იმას, რომ ის არ არის კანონით დაცული თავის სამუშაო შესრულების დროს. მაგრამ რატომღაც არ უნდა ამის ხმამაღლა საუბარი, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი დარჩება უმუშევარი და მას არ დაიცავს კანონი ისე, როგორც უნდა იყოს ის დაცული, როგორც დასაქმებული მოქალაქე. გამომდინარე აქედან იკვეთება ძალიან ბევრი პრობლემა. თუ კი ადამიანი ამოიღებს ხმას, გააპროტესტებს შრომით ერთობებს, გააპროტესტებს პირობებს, გააპროტესტებს იმ დარღვეულ ნორმებს, რაც ხელშეკრულებაში არის მითითებული, აქედან შეიძლება ეს ადამიანი მართლა დარჩეს დასაქმების გარეშე. აი ზუსტად აი ეს პრობლემა არის ჩვენს ქვეყანაში, ზუსტად აი ეს პრობლემა არის დამსაქმებლების მხრიდან გამოწვეული და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ კეთილსინდისიერება პირველ რიგში უნდა იყოს მოგვარებული ჩვენს ქვეყანაში.
მომდევს, როგორ უნდა ვაიძულოთ კეთილსინდისიერება?
პირველ რიგში უნდა ვაიძულოთ დაიცვას კანონი.
ალბათ ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის თვითონ ამგვარი საწარმოების მნიშვნელობა ხელისუფლებისთვისაც და ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც. როდესაც ჩვენ მაღაროს თანამშრომლებს ველაპარაკებოდით, ისინი ამბობდნენ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ამ საწარმოს რეგიონისთვის, იმას, რომ 17 წლის განმავლობაში, როდესაც საწარმო არ მუშაობდა, ფაქტობრივად დაცლილი იყო და რომ დღეს ამ საწარმოს გარშემოტრიალებს ტყიბულის ციცოცხლე.
გასულ კვირას გამოიცა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის ანგარიში, სადაც შესულია ერთ-ერთ თავში ეს საკითხი. კერძოდ ჩვენ შევეხეთ ჭიათურის თემას, იქ მომუშავე ადამიანებს შევხვდით და გავესაუბრეთ და ზოგადად სოციალური ფონი შევისწავლეთ ჭიათურაში. და აიყო ჩვენი რეკომენდაცია, ერთ-ერთი რეკომენდაცია იმისა, რომ ხელისუფლებამ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, რომ გაჩნდეს სხვა ალტერნატიული შემოსავლის წყარო ამ ქალაქში. ანუ იქ მცხოვრებს გაუჩნდეს ალტერნატივის არჩევის შესაძლებლობა, გაუჩნდეს იმის შესაძლებლობა, რომ აირჩიოს, იმუშაოს მაღაროში ან სხვაგან. იქ ერთადერთი მუშაობის მიზანი არის მაღარო, მხოლოდ ეს აქვთ იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ამ დროს არის არაქმედითი, არ ფიქრობს სამომავლო პერსპექტივებზე, როდესაც ამ ადნეულის მოპოვების დრო დასრულდება, ულევი არაფერი არ არის ვიცით, იმ ქალაქს არანაირი პერსპექტივა აღარა აქვს შემდეგ განვითარების და შემდეგ სიცოცხლის უნარიანობის გამომუშავების.
პროფკავშირებს თუ დაუნახავთ საკითხიას ამ ჭრილში, თუ
ესეთი კომპანიები და ესეთ საწარმოები, როგორიც არის ტყიბულის შახტები, მაღაროები, კაზრეთში ქროს მომპოვებელი და გადამამუშავებელი კომპანია ჭიათურაში, აი ეს კომპანიები, აი ეს ბიზნესი არ უნდა იყოს აღქმული უბრალო ბიზნესად, რადგანაც ეს ქალაქები სწორედ იმიტომ აშენდა და იმიტომ დასახლდა ეს ქალაქი, რომ წარმოება განვითარდა, წარმოება განვითარებულიყო. რა თქმა უნდა, მეტი ჩართულობა და მეტი ყურადღება არის აუცილებელი მსგავსი პროექტების მიმართ. ჭიათურის სამთო გამომდირებელ კომბინატზე განვითარებული მოვლენებზე მინდა აღვნიშნო, როდესაც გამოაცხადა კომპანიამ, რომ ისინი სპეციალურ რეჟიმზე გადადიან, სპეციალურ რეჟიმს კანონმდებლობა არ იცნობს ესეთ ტერმინს. ეს არის იზოლირებითი მოცდენა, რომელსაც დასაქმებული ვერ მუშაობს კომპანიის ბრალეულობით. შეფირდა 60% ხელფასის ანაზღაურების, რომ დაეხმარებოდა ბანკებში ვალდებულების გადადებაზე, მხარდაჭერა აღუთქვა და იყო სხვა საკითხები კიდე, რომ იქ შეუნარჩუნებდა სადაზღვო პაკეტს და ასე შემდეგ. თუმცა საგულისხმო ის იყო, რომ ადამიანები მთელი წლის კუთვნილშობლებას კარგავდნენ, ძალიან ბუნდოვნად იყო ეს ყველაფერი დაფიქსირებული. დასაქმებულებს ამ ახალ შეთანხმებაზე სწრაფ მოაწერინეს, ხელი ანუ ადამიანს არ ქონდა იმის დრო, არ ქონდა რომ გაცნობოდა ან ყველაფერს. სწორედ ჰავრობის ორგანიზებით შედგა და ის შეხვედრა და შემდგომ შეთანხმებას მიაღწია პროფკავშირთან, ადმინისტრაციამ, კომპანიამ, ჯორჯი ამაგანის კომპანიამ, სადაც უკვე გარკვევით ჩაიწერა შვებულებების თემა, რომ არ დაიკარგებოდა, ასევე დამატებით თანხებით დააფინანსა ხელფასიანი თანამშრომლები და ასევე გაავრცელა ყველა დასაქმებულზე, გულისხმობ 3600 ადამიანს და დადო იმის ვალდებულებაც, კონკრეტულად კაფეოთ ჩაიწერა, რომ 20 მაისს კომპანია აუცილებლად დაიწყებს მუშაობას და 20 მაისს დაველოდოთ.
გვირჩევს საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე თემურ გვენეტაძე. მასთან ერთად ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ნინო ხარაძე. They cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear. Oh Lord, she is a girl. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. I'm თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. გამომძიებელი ჟურნალისტების ჯგუფმა ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ბელინკეტმა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიკვლეულ ინფორმაციას და რომელიც ჯგუფმა შარშან წლის ბოლოს მიაწოდა ჰოლანდიელ გამომძიებლებს. ამ ანგარიშის თანახმად სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების მაღალი რანგის ოფიცერთა ხელი ურევია. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე მარიამ ჯეორელი გიამბობთ.
აღმოსავლეთ უკრაინის სამზე 2014 წლის ივლისში მომხდარმა ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანი შეიწირა. დაღუპულების დიდ ნაწილს ნიდერლანდის მოქალაქეები შეადგენდნენ. ბელინკეტმა, რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე იძიებს ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებულ გარემოებებს, დეკემბერში მიაწოდა ჰოლანდიელ გამომძიებლებს ანგარიშის სრული ვერსია. ამის შემდეგ გამომძიებლებმა გამოაცხადეს, რომ ამოწმებენ ბელინკეტისგან მიღებულ მასალებს და მათ მიხედვით სავარაუდოდ 100-მდე რუს სამხედრო მოსამსახურეს, მათ შორის ოფიცრებს, ჰქონდათ ინფორმაცია იმ სარაკეტო სისტემის გადაადგილებაზე, რომლითაც ჩამოაგდეს Boeing 767 ტიპის თვითმფრინავი. ბელინკეტის ბოლო დღეს გამოქვეყნებული ანგარიში, გარდა იმისა, რომ თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან აკავშირებს რუსების სამხედრო ხელმძღვანელობას, არ შეიცავს განსაკუთრებულ სიახლეს მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი თვითმფრინავის კატასტროფაზე. თუ წინა ანგარიში ნათქვამი იყო, რომ სავარაუდოდ რუსეთის 53 ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის ბრიგადას ეკუთვნოდა რაკეტა, რომელიც ნიდერლანდის ავიაციო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლების ვერსიით ჩამოაგდო თვითმფრინავი, ახალ ანგარიში მოყვანილია დამატებითი სამხილები, რომლებიც მომხდართან რუსეთის კავშირზე მიუთითებს. ეს არის ცნობები რუს ოფიცრებზე და ჯარისკაცებზე, კონკრეტულ პირებზე, რომლებსაც ბელინკეტის მონაცემებით ხელთ ჰქონდათ ინფორმაცია ბუკ M1 ტიპის ხმელეთი ჰაერის არაგეტო სისტემაზე, ან ამ სისტემის მომსახურება ევალებოდათ. ანგარიშის ვერსიაში, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა, ბელინკეტ შეცვლილი აქვს სამხედროების გვარები. ფოტო და ვიდეო მასალაში შეუძლებელია მათი სახეების ამოცნობაც. მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავი ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, როცა 2014 წლის 17 ივლისს რადარებიდან გაუჩინარდა. ავიალაინერის ნამსხროები და დახუპულები იპოვეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ებრძოდნენ უკრაინის მთავრობის შარებს. კატასტროფიდან წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ 2015 წლის ოქტომბერში ნიდერლანდის უშიშროების საბჭო, რომელსაც ავიაკატასტროფების გამოძიება ევალება, გამოაცხადა, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდო ხმელეთიდან გასროლილმა რაკეტამ და რაკეტა ისროლეს არეალიდან, რომელიც 320 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს. კატასტროფის დროს უკრაინის ტერიტორიის ამ ნაწილს თითქმის მთლიანად აკონტროლებდნენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები. ნიდერლანდის უშიშროების საბჭო არავისთვის აუყნებია ბრალდება. ბრალდების წაყენება ევალება 4 ქვეყნის ერთობლივ საგამოძიებო გუნდს. ის შერ არ გამოხმაურებია ჩვენი რადიოს წერილობით ხოვნას ბელინკეტის ანგარიშის შეფასების თაობაზე. რუსეთი კატეგორიულად უარყოფს აქამდე არაერთხელ გამოთქმულ ვარაუდს, რომ თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე პასუხის მგებლობა ეკისრებათ აღმოსავლეთ უკრაინაში სწორედ მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს და რომ ბუკის ტიპის სისტემა სეპარატისტებმა რუსეთიდან მიიღეს.
მარიამ ჭეურელმა გიამბობ ბრიტანელ გამომძიებელთა, უფრო სწორედ გამომძიებელ ჟურნალისტთა ჯგუფის ბელინკეტის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიკვლეულ ინფორმაციას. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ 1:00-იან შუაღამის პროგრამას დაასრულებს ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკა.
მისისიპურ ხალხურ მუსიკას რამდენიმე სიუჟეტი დავუთმე. ამ ხარეში მოგზაურობა თვარწდები მადი ვოტერსით დაიწყე, რომელმაც ბლუზურ სცენაზე ერთგვარი რევოლუცია მოახდინა. სმენელს პირველმა შესთავაზა გიტარის ელექტრიფიცირებული ჟღერადობა და ბლუზი ბენდის ფორმატით წარმოადგინა. მეორე ბუგის მეფე ჯონი ჰუკერი გახლდათ, საკუთარი მუსიკით როკ-ენ-როლის დაბადება რომ განაპირობა. ხოდა დღეს კიდევ ერთ მისისიპელ კომპოზიტორზე, გიტარისტსა და მომღერალზე, ჯეი ბი ლენოზე მოგახსენებთ, რომელსაც ზემოხსენებული ბატონები უდიდეს პატივს სცემდნენ. მისი მთავარი ღირსება მისივე უნიკალურობაში მდგომარეობდა. მოგახსენებათ, რომ კლასიკური ყაიდის ბლუზური თემები ბანალურია. მეტწილად უიღბლო სიყვარულს, მონობასა თუ მძიმე ყოფას შეგუებული სევდის გამოძახილია. ჯეი ბი კი ფაქტობრივად ერთადერთი ბლუზმენი იყო, რომელიც ამ ჟანრისათვის არასპეციფიკურ სიმღერებს თხზავდა. მწვავე სოციალური თუ პოლიტიკური თემების საპროტესტო თხზულებებით ილაშქრებდა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჯეიბი ლენო 1929 წლის 5 მარტს მისისიპის შტატის შვაგულში, ერთ პატარა სოფელ მონტიჩელოში დაიბადა. მამამისიც მუსიკოსი იყო და როგორც ამბობენ არც თუ ურიგო შემსრულებელი. დელტური ბლუზის ლეგენდებთან, ბლაინდ ლევონ ჯეფერსონთან და ჩარლი პეიტონთან ახლო მეგობრობას იჩემებდა. ჰქონდა პატარა ჯეიბიც მშობლის წყალობით დაეუფლა სოფლური ბლუზის ანაბანასა და გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას. მამაშვილი საკვირაო წირვებზე ბაპტისტური ეკლესიის გუნდში მღეროდა. საღამოობით კი კონცერტებს ადგილობრივ ლუთხანებში მართავდა. როცა წამოიზარდა, ზურგზე გიტარა მოიკიდა და ხეტიალს მოჰყვა. ჯერ ახალ ორლეანში ჩავიდა, სადაც სანი ბოი უილიამსონთან და ელმორ ჯეიმსთან ითანამშრომლა. საბოლოოდ კი ჩიკაგოში დაიდებოდა. ჯეიბი ლენო ჩიკაგოში 40-იანი წლების ბოლოს მოხვდა. ეს ის პერიოდი გახლავთ, როცა ტრადიციული სოფლური ბლუზი ტრანსფორმაციას განიცდიდა. ურბანულ ფორმებს იძენდა და ქალაქურ ბლუზად ყალიბდებოდა. დამწყები მუსიკოსი სწორედ ამ პროცესის მონაწილე აღმოჩნდა. პირველი თხზულებებიც ამ დროს შექმნა, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბლუზის ელით თქმული ანტისაომარი მანიფესტი კორეა ბლუზ გამოდგა. მეტიც, ჯეიბი უფრო შორს წავიდა, საგადასახადო სისტემას აუჯანყდა და პრეზიდენტი ეიზენჰაუერი ხალხის ძარცვაში დაადანაშაულა. სიმღერას ისეთი რეზონანსი მოჰყვა, რომ ხმისჩამწერ სტუდიას ჩეკერს ფირფიტის რეალიზაციიდან ამოღებასაც კითხოვდნენ. 50-იანი წლების ბოლოს ჯეიბი სახელოვანი ხმისჩამწერი სტუდიის ჩეს რეკორდსის მარაკაში გაერია. მისი საკომპოზიტორო ნიჭი, საშემსრულებლო ტექნიკა და შთამბეჭდავი ფალცეტი უილი დიქსონმა აღმოაჩინა, რომელიც ლეიბლის ეგრეთ წოდებული ტალანტ სკაუტი გახლდათ. ძმები ჩესების პროდიუსინგით მუსიკოსმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა, რომლებშიც ისეთ მტკივნეულ თემებს გამოეხმაურა, როგორებიც იყო რასობრივი დისკრიმინაცია, აფროამერიკელთა მძიმე სოციალური ყოფა, კუკლოს კლანელთა ძალადობა და რა თქმა უნდა ვიეტნამის ომი წარდავიწყებია. Oh God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Oh Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. The poor boys fighting, killing, hiring, all in hold. Maybe killing their own brother they do not know. 1965 წელს ჯეიბი ლენო დიდ ბრიტანეთში ამერიკული ხალხური მუსიკის ლეგენდარულ ფესტივალზე გამგზავრდა და ევროპელების წინაშე ჯონლი ჰუკერთან და ბადი გაისთან ერთად წარსდგა. ორი წლის თავზე კი 28 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. რაც თავის მხრივ ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეულმა ტრამვებმა განაპირობა.
Lord, why was I born in Mississippi when it's so hard to get ahead? Why was I born in Mississippi when it's so hard to get ahead?
ვახო ხუჩიას ყოველკვირეული რუბრიკით მუსიკა მუსიკა დამთავრდა რადიო თავისუფლების შუაღამის 1:00-იანი გადაცემა. ახლა თუ ჩვენს ტალღებზე დარჩებით, შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მიერ მომზადებული პროგრამა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე, გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სიუჟეტების მოსმენა და წაკითხვა, ასევე ვიდეო სიუჟეტების ნახვა, ტელეგადაცემების ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
When he came into the world, the doctor spake him the black baby cry. Everybody thought he had lied, and that's when the black baby died. He will never speak his language, the poor baby will never speak his mind. Lord, he will never speak his language, the poor baby, he will never speak his mind. The poor child will never know his mind.